Milí posluchači, milí diváci, přejeme vám dobrý den. Vítáme vás u další, už u 12. historie očima Martina Kováře na Info.cz. Ještě než představím našeho dnešního hosta, tak vás pozvu na jeden pořad na kanále Viasat Historii. Je to pro všechny, kteří mají rádi takovéto příjemné domácké mrazení v zádech, kdy se trochu bojí a přitom se jim nemůže nic stát. Je to série dokumentů, která odhaluje šokující, znepokojivé případy, které spáchaly často velmi brutální vrazy v dějinách, takoví ti velcí historičtí padouši. Tak po stopách těchto mordů a těchto vražd se vydáme 4. října v 9 večer na kanále Viasat Historii. To je dnes první poznámka. Druhá. Protože jste to minule zanedbali a protože jste to neposlouchali úplně důsledně, tak pokud máte otázky na mého příštího hosta, který bude profesor Antonín Pařízek z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a zároveň taky zástupce přednosty porodnice u Apolináře, se kterým si budeme povídat o dějinách porodnictví, o všech těch komplikacích, které to provází v historii až po dnešní moderní dobu. Pokud budete mít na pana profesora otázky, můžete psát na adresu historie@info.cz a my vám na ty otázky s panem profesorem Pařízkem tady odpovíme, respektive on na ně odpoví. A teď už je mě velkým potěšením pozdravit člověka, odborníka, historika a taky vysokého univerzitního úředníka, na kterého jsem se moc těšil. Nikdo v téhle zemi toho neví o Maďarsku víc než docent doktor Andrej Todt, historik a taky kancléř Vysoké školy ekonomické v Praze. Andrej, vítám tě tady ve studiu, dobrý den, ahoj.
Ahoj Martin, taky tě srdečně vítám, rád tě vidím.
Pustíme se do dnešního tématu. Maďarsko jaké bylo, Maďarsko jaké je. Natáčíme ve středu 29. září, v den, kdy Viktor Orbán přijel do Prahy, je to takové, a potom dá do Čech, jsme takové symbolické. Začneme dneškem a budeme se s panem docentem vracet zpátky do dějin, do minulosti. Orbánova vláda je v Bruselu i v Praze často na tapetě, obvinována z korupce, z porušování, respektive z nerespektování práv sexuálních menšin a tak podobně. Viděno tvýma očima člověka, pan docent říkal, že letos v létě sám několikrát byl v Maďarsku, opravdu zemi dobře zná. Existuje něco jako orbánismus? Kdo je to Viktor Orbán? On to není jednoduchý příběh, že jo?
Není to vůbec jednoduchý příběh z jednoho prostého důvodu, že Maďarsko je sice geograficky blízkou zemí, ale přece jenom je velice, velice vzdálená. Maďarská společnost má zcela jiné sociokulturní rámce myšlení, chování, má zcela odlišnou historickou zkušenost z dob Rakousko-Uherska, prožila si mnohem větší traumata v historii, než jsme si prožili my, a to se týká celé dlouhé historie od středověku až po dnešek.
A nás přitom mate ta geografická blízkost.
Přesně tak, nás mate ta geografická blízkost, nicméně Maďaři jsou vzdálení našim sociokulturním rámcům, tak jako je vzdálený maďarský jazyk od jakéhokoliv slovanského jazyka.
A to je po čertech daleko.
přesně tak. Takže Maďarsko a maďarská společnost jsou velice složitými tématy. Samozřejmě ta situace je odlišná od té situace naší. Ptá se na orbánismus, jestli orbánismus existuje. Pro maďarský politický systém je specifický právě, nebo jsou specifické situace, kdy ten stát řídí vždycky nějaká výrazná politická autorita. De facto toto se opakuje prakticky od 70. a 19. století. Máme celou řadu podobných lídrů, jako je Viktor Orbán, ke kterým se váží různé ty ismy. Můžeme začít Kámanem, ty jsou, pak Ištvánem, ty jsou, Ištvánem Betlenem, což bylo výrazná.
Čili je i ta dnešní situace vlastně v historické maďarské tradici pokračování té dlouhé tradice maďarské, uherské, respektive maďarské
určitě,
politiky?
Určitě. Ten politický systém vyrůstal skutečně na tom většinovém volebním systému primárně, byť je to samozřejmě dneska velice složitý mix, co se týče toho volebního systému, ale vždycky ta společnost byla řízená, nebo většinou byla řízená výraznými autoritami. Platí to třeba i o socialismu, nebo o době mezi 49. a 89.
rokem. Budeme se o tom bavit, však kádárovská era trvala několik desetiletí.
Toho se dotkneme, takže Viktor Orbán není ničím zvláštním, specifickým. Viktor Orbán, nebo ta situace kolem dnešního politického systému a vůbec se té atmosféry v zemi se nijak nevymyká. Ta země skutečně v těch dobách těch vyjmenovaných politiků se vždycky z toho standardu, který byl tady obvyklý, nějakým způsobem vymykal. A trochu si tvrdit, že pravděpodobně tenhle ten orbánismus, pokud bychom to takhle měli nazvat, bude jednou vystřídán jiným izmem. Tam jsou dvě varianty, pokud bychom se podívali, jak by ten vývoj mohl jít dál. Samozřejmě historik by nikdy neměl predikovat a historik sám dost dobře ví, že sice se většinou říká, že se historie opakuje, ona se se neopakuje přímo tak, jak se jednou odehrála, ale nicméně se sem tam nějaké ty náznaky v tom opakování objevují.
Ale i proto jsou historiků opatrní při těch předpovědích.
Tak samozřejmě, ten můžeme počítat s nějakým izmem, tam jsou víceméně de facto dvě varianty, pokud bychom se podělili, co by bylo dál, buď jde doba, která teda nehrozí podle mého, že by přišla velice brzo, buď jde nějaká kratší doba, kdy se budou střídat nevýrazní politici, než se objeví zase nějaký výrazný politik, anebo přijde doba, tam je otázka samozřejmě, jak dopadnou volby příští rok, ale de facto my víceméně na tu predikci máme jisté historicko-politické zkušenosti, protože v Maďarsku to fungovalo od těch 70. a 19. století tak, že pokud vládní strana, ty vládní strany byly vždycky sběrnými stranami, to platí i o tom mezinárodním Maďarsku, platí to víceméně i o době socialistické, kde nebyly komunistické strany jako v ostatních nebo v některých státech východního bloku, tam to bylo trošku složitější a de facto se tohleto dá predikovat i do budoucna. Zkrátka to funguje tak, že když ta velká vládní většinová strana zeslábne, že to jsou většinou sběrné strany, tak jako dneska Fidesz už není tou tradiční ani liberální, ani konzervativní stranou, je to sběrná strana, kde třetina voličů, nebo pardon, třetina členů té strany jsou lidé, kteří nejsou úplně jakoby tím skalním jádrem té strany, mají trošku liberálnější uvažování, ale jsou v té straně, takže ta strana skutečně narostla do obrovských rozměrů, což je...
A pokud o voliče působí jako ta all-catch party takzvaná?
Dá se to tak říct a víceméně to je ten nejslabší potenciál té strany Fidesz. Má to potom, možná se k tomu dostaneme, několik dalších aspektů, co se týče voleb, takže většinou se stávalo to se stalo třeba v tom 85. roce 19. století, pak se to stalo na přelomu 20. a 21. roku v mezinárodním období, kdy ta vládní strana zeslábne, což je uvědomí ten lídr té strany a pokusí se najít koaličního partnera v té opozici, kterou donutí zrevidovat svůj politický program, aby se přiblížila teda tomu politickému programu té strany a dojde ke sloučení té strany a to sloučení využije tu voličskou bázi té opoziční strany, ty strany srostou a ten vůdce té původní strany se buď stane tím hlavním lídrem té strany, anebo dokonce se lídrem může stát ten vůdce té strany opoziční. Takže předpokládám, že tohleto by se někdy v budoucnosti mohlo udát se tomu, že Fidesz de facto, to si musíme přiznat, Fidesz v podstatě je strana, která je založena pouze na osobě Viktora Orbána. Není jasný nástupce, kdo by mohl Viktora Orbána nahradit. Viktor Orbán má představu, že bude ministerským předsedou minimálně do roku 2030, takže to je víceméně jeho plán, že povede maďarské vlády a Maďarsko do roku 2030. Samozřejmě to se může změnit, nicméně v momentě, kdy nemáme žádného nástupce, tak můžeme uvažovat o těch dvou variantách. Že buď teda přijde období, kdy se budou střídat méně výrazné osobnosti, což potom zklame voliče, jak to tak většinou bývá během toho prvního nebo dvou volebních období.
A nebo to Orbán ještě chvíli udrží.
A nebo Orbán to samozřejmě ještě chvíli udrží, a tak samozřejmě uvidíme,
to historikové nemají...
jak nám napíše tak, osud historie.
To historikové nemají rád. Co myslíš, vyhraje Orbán volby ještě v příštím roce? Vím, že to je půl roku předtím, je to ještě z křišťálové koule, ale když už toho víš o Maďarsku tolik, tak jenom názor dneska. Připomínám 29. září 2021.
Je to sice půl roku předtím, já zkusím trošku využít i informace, které jsem letos po dlouhé době měl možnost nazbírat díky tomu, že jsem několikrát byl během léta v Maďarsku, mluvil jsem s různými lidmi, ať už s obyčejnými voliči po celé zemi, nebo jsem mluvil s lidmi, kteří jsou tady hodně navázáni na ty politické kruhy, současné vládní politické kruhy. Tak ta situace je taková nečitelná, dá se předpokládat, bo pokud bychom se podívali na čerstvé preference, tak to vypadá podle zářijových průzkumů tak, že Fidesz by mohl získat nějakých 53 plus minus procent, což je poměrně hodně, protože v minulých volbách měl 49%.
To je počet hodně pod to.
To je
po
hodně.
Po tak druhé době, co objeví Viktor Orbán premiérem.
Ale když odmyslíme nějaké ty odchylky, tak jsme pořád na těch 49 plus minus procentech. Předpokládá se, že určitě by mohl získat nějakých 120 mandátů z těch 199, který má maďarský parlament. Opozice díky tomu, že je to konglomerát, koaliční konglomerát šesti různých stran, které se strašně liší programově. Jsou to strany, je tam víceméně levice, je tam pravice a je tam i také ten levý střed a pravý střed. Máže všechno kolem toho středu.
Promiň, tohle hrozně zajímá. My jsme tady si povídali před 14 dny s doktorem Roubínkem, s Honzou Roubínkem, se šéfem památníku Terezín. A on říkal, ta izraelská opozice vlastně se poskládala úplně takhle seně, radikálně odleva až doprava. A když se podíváme na tu českou opozici, tu hlavní českou opozici, tak vypadá taky tak. Skoro jako by se zdálo, že když se chce ten jasný lídr chcete porazit, nezbýváte opozici nic jiného bez ohledu na to, ať je jaká je, tak to pospojovat.
Jako historikové víme, že toto nikdy nefungovalo a nebude fungovat, že to spíše vede k rozepřím potom na té politické scéně, takže samozřejmě to je otázka. Takže ta opozice, ta vypadá, nebo to vypadá tak, že by mohli získat 45-38%. Samozřejmě bez nějaké té odchylky by to bylo o něco málo méně. Takže v každém případě platí, že pravděpodobně asi Fidesz nedosáhne na ústavní většinu. Nicméně to není úplně celá uzavřené, protože se může stát cokoliv během těch následujících měsíců.
Je to hrozně dlouhá doba.
Na druhé straně Fidesz, respektive vládní kruhy, se uklidňují tím, že kdyby vyhrála opozice, tak opozice nezíská ústavní většinu, takže nebude moci zrevidovat ty základní zákony, které
klíčové zákony,
které jsou na tapetě buď Bruselu nebo třeba i v Maďarsku v rámci té opoziční politické scény, ať je to ústava nebo.
Tak děkuju, tak uvidíme. Ale
ano,
je to,
uvidíme. Těším se, uvidíme, jak to dopadne, protože jako.
Uvidíme, třeba se o tom ještě
zvědavý, ano.
Je to historie očí Martina Kováře. Pojďme teď pomalu zpátky. Budeme se pomalu nořit do těch maďarských, respektive pak uherských dějin. Já jsem starší než pan docent. Tak si pamatuju, že Češi a Slováci jezdili do Maďarska už v 80. letech minulého století rádi, protože se tam dýchalo ve srovnání s Československem o Poznání svobodněji, bylo možné si tam koupit časopisy, muziku, desky, jiné než v Čechách. Jeden z mých kruciálních zážitků je koncert Queenů v Maďarsku. Přitom to byl taky socialismus. V čem všem líný ten Kádárův gulášový socialismus, jak se u nás říkalo, Andrej?
No Martin, já taky nejsem nějak moc mladý. Nejsem moc mladý, jsem ročník 75, takže taky si pamatuju ještě Maďarsko v době více, když jsem byl v pubertě. A měl jsem tu možnost vyjíždět do Maďarska, kupovat si rifle a manžestráky a oblíkat se v pubertě na základní škole.
Byl to jiný svět. Jsem
husákův ročník, takže jako pro mě jako puberťáka, když jsem byl na základní škole, kde bylo v podstatě 15 tříd našeho ročníku a spousta děvčat, tak to pro mě bylo něco kouzelného a nezapomenutelného. Takže ano, ta situace přesně o tom to je, že víceméně každý ten izmus se v Maďarsku vždycky liší od toho úzu. Přesně i ten socialismus se lišil od toho ostatního socialismu, který všude kolem byl. Pro mě jako člověka, který vyrůstal v jižních Čechách, vyrůstal u rakouských drátů, u německých drátů, bylo fantastický, když jsme třeba jeli za známými nebo dokonce za i příbuznými do Maďarska, kteří nám říkali, my se omlouváme, že nejsme připraveni, my jsme byli o víkendu na opeře ve Vídni. Člověku úplně spadla čelist. Ano, skutečně.
To klukovi z Československa.
Od Lince, kdy jsem jako fanda železnic, jsem se vždycky koukal jako na tu mapu, že bych se chtěl podívat do Lince, kam jako byla.
My jsme byli na opeře ve Vídni, fascinující.
To bylo pro mě něco fascinujícího, jo? Protože tam skutečně od konce 70. let řada západních států.
To říkal můj milovaný Hemingway, chceš něco říct, řekni to příběhem. Tohle je příběh z Maďarska z 80. let. Příbuzní. Byli jsme na opeře ve Vídni.
Pro nás neskutečný. Pro nás neskutečný, a bylo to třeba příbuzní, kteří žili vlastně o dvě vily dál od Kádára a znali se dokonce i s Kádárem, takže dokonce takhle člověk jako má i nějaké ty vzpomínky na tu jeho rodinu. Takže ano, byl to úplně jiný svět. Víceméně tam od konce 70. let řada západních států, Rakouskem počínaje, rušili i vízovou povinnost. Byla tam řada sice drobných, ale podstatných výjimek, které určovaly fungování té společnosti.
A promiň, jsou to takové ty detaily, které se zdají být bezvýznamné a ve skutečnosti pro tu populaci.
Přesně. Jsou. Díky tomu potom ta opozice měla velké problémy, protože jasně, lidi si na to propagandistické upozorňovali, že však se podívejte kolem na Rumunsko, Československo, jak se tam žije, u nás se žije lépe, tak to samozřejmě fungovalo. To by také ty drobné svobody, a to teda možnost požádat si o ten modrý pas jednou za 3 roky, kterým se mohlo volně, dokonce i bezvízově v řadě případů cestovat do toho Rakouska několikrát a tak dále. Pak to byly ty koncerty těch populárních rockových skupin. Pak to třeba byla volba Miss v roce 85, což teda byla skutečně v vozovkách bomba pro tu maďarskou společnost. Přistání Concordu na letišti na Ferihedi v Budapešti. Jako, podívejte se, tady máte výdobytky západního průmyslu a tak dále.
Konec konců ty sociokulturní dějiny kolikrát vypovídají víc o životě společnosti než ta čiročirá politika. Že
přesně,
jo?
Přesně. Samozřejmě na té druhé straně to byl problém zadlužování se toho státu, protože ta strana potřebovala ty finance získat. Na druhé straně díky tomu třeba třeba Kádár, což je taková zvláštní osobnost, dostal Maďarsko do Mezinárodního měnového fondu a Světové banky už na přelomu 70. 80. let, navzdory teda protestu Moskvy, a de facto Maďarsko se stalo třetí zemí širšího východního bloku, která se dostala do těch struktur, a díky tomu také byly ty dolary, kterými byly placeny ty nákupy z toho západu. Takže ano, byl to jiný svět, fungovalo tam, byla tam síť soukromých obchodů, kde si člověk mohl koupit skutečně to západní zboží, západní hračky, pistole na kapsle, ty rifle a tak dále. Takže ano, byl to trošku jiný svět, ty reklamy svítící, které už v Maďarsku byly od těch 70. let hodně pro západní.
Na tohle si vzpomínám, ano, že to smel takové, přesně, to, že to jako vonělo, přesně, trochu to vonělo tím západem.
Ano, bylo ta Budapešť vizuálně skutečně vonělo.
Zejména Budapešť samozřejmě, přesně, já jsem ani nikdy
přesně,
nebyl.
Přesně, vonělo to tím západem, ty reklamy a vůbec i ty třeba ty časopisy, co vychází. Táta třeba hodně odebíral časopisy, tam skutečně byly v 80. letech byly hodně dobré politické časopisy, které už analyzovaly trošku tím novým pohledem tu situaci vůbec ve střední Evropě a na západě, takže měli vynikající časopisy a už i tam se objevovaly také ty normální západní ty reklamy, co jsme třeba my znali z těch rakouských televizí na jihu Čech. Takže skutečně ano, byl to jiný svět.
Zatímco třeba Československo v tomhle bylo opravdu hodně sterilní.
Já si pamatuju, protože jsem byl ve druhé půlce 80. let na druhém stupni základní školy, kdy jsem začal být hrdý na to, protože si pamatuju, že v 88. roce se začalo hovořit o tom, že do Maďarska se začne jezdit od roku 90 na vízum. A já jsem byl hrdý na to, že mám kontakty do takové země, kam se bude jezdit na vízum, protože už to byla jiná země. V té druhé půlce 80. let to už skutečně byla jiná země.
Tak, už jsme to řekli. Janoš Kádár. Nástroj politiky Moskvy po roce 56 i muž, který nakonec během několika desetiletí dosáhl, skoro bych řekl, asi maximálně možné emancipace na Moskvě. Složitá, nejednoznačná osobnost. I jeho odkaz byl takový.
Jsme u těch osobností.
Pardon, Janoš Kádár očima Andreje Tota, předního českého historika, kancléře Vysoké školy ekonomické a mého starého kamaráda taky, Andrej.
Ano, je to tak. Janoš Kádár, přesně o tom to je. Ty osobnosti byly velice zajímavé s takovou životní historií, která se absolutně i vymyká třeba jejich ideologickému zařazení a pojdu a tak dále.
Těm škatulkám.
Těm škatulkám. Janoš Kádár je to zvláštní, on se jmenoval Janoš Kádár. Tohle to jméno získává teda až ve 40. letech, protože jeho pravé jméno byl Čermánek Jánoš, on byl slovenského původu, protože jeho matka pocházela z oblasti Hurbanova, tedy z oblasti teda jižního Slovenska.
Teď o mě federalistické vzpomínky Hurbanovo.
Ano, Hurbanovo.
No, staří chlapi si povídají o
Hurbanovské Maďarsku. Pivo bylo známé za socialismu. Tak jasně. Si pamatuju, bych se ještě pít nemohl. Takže Janoš Kádár pocházel víceméně ze smíšené slovensko-maďarského prostředí. Byl to člověk samozřejmě, který se potom velice záhy už v bezvážném období zapojil do komunistického hnutí, které bylo ilegální v těch 20. 30. letech. Byl hodně činný v té mládežnické komunistické internacionále, potom v té straně komunistů. Dokonce byli odsouzen ve 33. roce, kde se ve vězení v Segedu setkává s Rákošim, který ho potom posezen nechá v rámci politického procesu odsoudit na doživotí na počátku 50. let, byť byl ministrem vnitra, který vlastně připravil a začal připravovat proces s Lászlou Rajkem. To jsou ty pozoruhodné okamžiky nebo linie v podstatě životního příběhu, kdy ten člověk přes všechno, že si prošel takovými peripetiemi, tak
pro posluchače k těm jménům se samozřejmě dostaneme. Ne, to jsou ti Husákové, 10 let v bolševickém
přesně,
kriminále.
Přesně.
A pak slovenský právník vládne Československu z Pražského hradu.
A pak je to vlastně
svým způsobem Janoš Kádár.
A je to člověk, který ho potom 7. listopadu 1956 dopraví do Budapešti tanky, kompletně s jeho vládou, to má, že víceméně přichází do parlamentu, protože maďarská vláda vždycky sídlila v parlamentu do dávna, takže vlastně je dopraven tanky do Budapešti. Vlastně
v tu chvíli exponent Moskvy, jasně.
Je exponentem Moskvy, samozřejmě. Vlastně je autorem těch všech politických procesů. Je třeba si uvědomit, že vlastně hned po jeho nástupu se rozjíždí politické procesy. Je odsouzeno nějakých 380, téměř 400 lidí k trestu smrti. 16 000 lidí je zatčeno a tak dále a tak dále. Mluví o migračním pohybu směr Rakousko. A je to člověk, který potom ani ne 10 let po tom 56. se postupně začne oddalovat od té Moskvy a začne přemlouvat Moskvu, že my jsme na tom trošku jinak a máme svá specifika a tak dále, ale co je zajímavé, on se hraje velice významnou roli v roce 68, protože on je kontaktní osobou mezi Moskvou a Dubčekem a ten člověk, kterého přivezou do budovy maďarského parlamentu, to, že symbolicky maďarské státnosti byl a je, i za socialismu, tak ho přivezou ruské tanky a on Dubčekovi několikrát říká, neblbni, vykaši se na to, zařaď
zpátky.
Nebo ti sem taky dovezou premiéra s celou jeho vládou a budeš tady mít dělnicko-karolinskou vládu, což je neuvěřitelný. Samozřejmě má to pragmatický výklad, protože on se bál, že by Moskva mohla zastavit ty připravené ekonomické reformy, které on nachystal a měl teda volnou ruku.
Řečeno s Pavlem Tigrýmem, ale sentimentální marxista Saša Dubček si nedal poradit
nedal si poradit.
Kdo mu to mohl říct exaktněji a z vlastní zkušeností, tak než Jánoš Kádár.
Jinak právě i to byl ten důvod, ne, že by se Kádár chtěl účastnit v pádu varšavských vojsk do Československa, ale v podstatě musel hrát toho hodného, aby mohl prosadit to postupné zdalování toho ekonomického systému od toho pětiletého plánování a od toho navázání na tu Moskvu. A potom se mi přichází to další rozvolňování těch 60.
A ta liberalizace.
A v té druhé půlce 70. let skutečně se mu podaří velice nádherným pravodným způsobem. Protože on už chtěl vstoupit do té měnové banky a měnového fondu a světové banky už právě kolem pražského jara, tomu Moskva zatrhla a potom koncem 70. let to bravurně zaangažuje tak, že v podstatě Moskva o tom ani neví, že se o tom nějak rozhodlo, ale už ta pozvánka je v tom Washingtonu a v podstatě obě ty strany jsou v jeden moment informováni, že už se tak stalo a podstatě už z toho není cesty zpátky. Takže skutečně velice zajímavá osobnost dodnes. Jánoš Kádár společnost Maďarskou rozděluje. Ještě v roce 2007 proběhl velice velký průzkum mezi Maďary, že koho považují za největšího Maďara nebo státníka, tak Jánoš Kádár skončil třetí za Lajosem Kossuthem, tedy skutečně velikán to 19. století té uherské státnosti, ale na druhé straně...
To je jako kdyby v největším Čechově Gustav Husák skončil třetí?
Přesně tak. Nicméně to má také své konsekvence, protože v roce 2007, jak to rozdělení skutečně je velice ostré, takže v roce 2007, tuším, to bylo nějaké 2. května, počátkem května, došlo k vyrabování jeho hrobu, respektive tedy neznámí pachatelé skutečně vykradli tu rakev a vlastně se ztratila kostra Kádára vlastně od pánve až nahoru, včetně lebky, takže to trošku jakoby rozmíchalo tu společnost. Nicméně dodnes platí, že polovina lidí právě díky těm malým svobodám, které tam platili a těm sociálním jistotám, které tam víceméně byly v kontextu takového toho západního duchu života, tak dodnes vám řada lidí řekne, nebo ti řada lidí řekne, že Jánoš Kádár v podstatě byl státník, na kterého v podstatě nelze zapomenout.
Tak, už teďka celou tu dobu nám to tady teď vlastně tak, jako se mezi námi, tak jsme si to pinkali jako při ping-pongu. Maďarsko 56, Československo 68. Jestli to hodně podobné a přitom třeba ty persekuce, které následovaly, sám si říkal, ti mrtví, to je veliký rozdíl.
Není to podobné.
Dokonce to ani není podobné.
Už ani, tedy samozřejmě i v těch persekucích ty persekuce byly skutečně brutální a to období, to období 56, listopad až 59. rok byl skutečně velice krutý pro tu maďarskou společnost. Ten rok 56. je úplně jiný než ten rok 68. U nás to byly změny, které vzešly ne z nějakých úvah, jak zreformovat ekonomiku, jak ji trošku otevřít, zúčelnit fungování ekonomiky. To byly od počátku podstatě pokusy zdemokratizovat společnost. To skutečně od počátku byly snahy těch reformních komunistů, vozovka, protože, jak jsem říkal, tam nebyla přímo komunistická strana. Já tam jsem na maďarských pracujících, která hrála tu ústřední dělnickou, té roli dělnické strany, tak to byly od počátku pokusy zdemokratizovat tu společnost. A třeba si uvědomit, že přeci jenom ta doba od 49., kdy v Maďarsku usedli ke kormidlům komunisté, byla velice krátká. Bylo to pouze nějakých 7 let. To znamená, že tam obnovit ten původní stranický systém všech těch občanských politických stran nebylo až tak těžké. To znamená, že tam skutečně během několika málo dnů,
potom
23. říjnu, kdy ta revoluce vypukne, tak probíhá k obnovování toho stranického života, tam dochází k tomu, že se ustaví koaliční vláda, vyhlásí se svobodné demokratické volby a tam skutečně během několika málo let dochází k tomu, že nebo mála dní dochází, nebo se skutečně může jevit Moskvě, že se v Maďarsku ta situace mění, ona se i měnila. Ale pozor, tady si často to i studenty upozorňují, že si všichni myslí, že to je reakce na to dění a vření v Polsku, v tom 56. v žádném případě.
Není,
když se
není,
podíváme tak. Na ten scénář, který uplatňoval nebo který víceméně prováděl v praxi Imre Naď, což byl ten hlavní vůdce toho reformního hnutí uvnitř té dělnické strany, tak ta inspirace byla Rakouskem. Protože Rakousko v 55. v květnu, že podepíše rakouskou státní smlouvu, vystoupí
definitivně. V 55. roce Rusové odcházejí z Maďarska. Z Rakouska.
My si musíme uvědomit vlastně několik skutečností. Za prvé, že Jugoslávie už byla mimo, to znamená, že skutečně ty úvahy, že vlastně to Maďarsko není až tak podstatné pro tu Moskvu. I v Moskvě dokonce se debatoval na přelomu října listopadu, jestli skutečně z finančních důvodů nepustit ani to Maďarsko, protože sousedilo už s nějakým Rakouskem, primárně že Polsko a Československo kvůli Bavorsku a vůbec kvůli tomu nástupu, že pěkné rovinaté Polsko, takže z vojenského hlediska to Maďarsko stálo samozřejmě blokem. Takže ta inspirace byla tím Rakouskem, že pokud se to Rakousku podařilo, tak to zkusme i my za toho Chruščova. Proto tam dochází k tomu, že okamžitě se vyhlásí neutralita a čeká se na to, že to Moskva tímto přijme. Bohužel historie taková, jaká je, a často je i pragmatická, byť to sem tam bolí. Málo kdo věděl, že v zákulisí existuje dohoda mezi Moskvou a Washingtonem ohledně Suezka.
Ohledně konfliktu,
že tam si vlastně ty mocnosti domluvili a Amerika dost dobře viděla, že si nemůže dovolit jakoukoliv válku, jakýkoliv vážný konflikt ve střední Evropě, a pro Washington tady byl podstatný v podstatě ten Egypt, ten problém toho Egypta, toho znárodění.
Konec konců ono to časově koinciduje se Suezskou krizí,
přesně,
kde měli Američani, Britové zápartně dost starostí sám se sebou, tak říkají v té době.
Ano. Takže tam těch 7 let skutečně byla krátká doba, to si všichni uvědomujeme za současného života, že těch 7 let je skutečně krátká doba, že tam se může objevit všechno, co bylo třeba předtím zastaveno. Dalším aspektem samozřejmě krutým pro tu revoluci je skutečnost, že málo kdo ví, že v Maďarsku byly sovětské jednotky fakticky od konce války, protože na základě mírové smlouvy z roku 1947.
Na rozdíl od Československa?
Přesně tak, tam vlastně mohli Sověti zůstat pro zajištění vlastně zásobování té sovětské okupační zóny, nebo okupační zóny, to ne, té sovětské zóny bez okupační, které bylo právě v jižním Rakousku a v Burgenlandu, takže víceméně tam sovětská vojska byla, no a Sověti to samozřejmě využili, protože těsně před uzavřením rakouské státní smlouvy vznikne Varšavská smlouva a Sověti se víceméně potají dohodnou s maďarskými komunisty, že tam zůstanou, a nikdo nevěděl, kolik tam je vojáků, dokonce ani komunista, že kolik sovětských vojáků, že ta smlouva to nestanovila, tam byl pouze nějaký podobný výraz, jako že nutný počet vojáků, který je třeba pro zajištění toho zásobovacího koridoru, takže proto i to potlačení bylo velice rychlé, velice účelné, protože vlastně ti Sověti tam byli před tou Budapeští, takže vlastně v té první vlně mohli okamžitě
operace Vichr.
Přesně tak, vstoupit.
Tak bavili jsme se o tom, že ty represe po 56. roce byly daleko tvrdší než u nás. Byl tvrdší i maďarský stalinismus? Nebo
byl? Byl mnohem tvrdší. Je třeba si uvědomit, že přece jenom Československo, nebo když to vezmeme nebo v komparaci s Československem, československý stát už za první republiky byl poměrně hodně levicový. Byl poměrně hodně levicový, tady bez problémů fungovala KSČ, která patřila k jedním z nejsilnějších politických stran, velice dobře figurovala i v těch parlamentních volbách.
Promiň, odkážu, pokud by to někoho zajímalo, jedna z historií očí Martina Kováře s profesorem Ivanem Šedivým, dá se dohledat na info.cz. věnovaná československému komunismu, 100 letům komunistické strany Československa. Promiň.
Takže přesně o tom to je, že u nás naopak po té válce dochází k automatickému nárůstu, velkému nárůstu sympatií k Sovětskému svazu, ke komunistům a tak dále, takže tady to nebylo žádné novum, takže tady i ten nástup byl poměrně snadný. V Maďarsku samozřejmě vlastně potom 45. se naskytne první možnost vybudovat zemi skutečně demokratický politický systém, který teda nebyl v tom mezivláštném Maďarsku přítomen, takže to byla obrovská euforie, nicméně díky tomu, že tam ta sovětská vojska byla, takže velice dobře mohli vstupovat do toho rozhodovacího procesu tehdejší vlády a podobně, mohli podporovat ty komunisty, takže ten nástup by byl mnohem složitější, nicméně o to brutálněji se museli komunisté v podstatě postarat o to, aby ten jejich nástup v podstatě byl trvanlivější, takže tam skutečně obrovskou roli měli ti Moskovité, tady vlastně ta skupina těch komunistů, jo, která byla vychována během té války v Moskvě, kteří potom postupně zlikvidovali i ty komunisty, kteří zůstali v ilegalitě a pomáhali přežít to té straně, včetně Kádára. Proto také byl odsouzen, protože de facto ve 43., kdy špatně pochopili zrušení Kominterny, tak nechali rozpustit, a Kádár byl jeden z hlavních aktérů, že nechal rozpustit maďarské komunisty a ustavili novou stranu míru, tuším, že se jmenovala. Takže vlastně všechny ty aktéry vlastně dokázali dobře likvidovat, protože jim právě předhazovali, že vy jste zrušili komunistickou stranu. stranu, byť to samozřejmě nebyla.
Jak říká ten můj kamarád, pokud doukáte, nebylo to pestrý život. Byl to život na hraně?
Ano, život na hraně, život na hraně.
Teď máme stalinistickou éru. Teď před pár dny, teď v těchto dnech vlastně si připomínáme příjezd Reinharda Heydricha do protektorátu na podzim v 41. roce a jeho krátkou a zlověstnou éru. Objevilo se v té souvislosti hodně komentářů o životě za protektorátu v českých zemích. Jak prožili druhou světovou válku Maďaři?
Tak ta druhá světová válka je opět zase, jak jinak v případě Maďarska, než velice zajímavou a odlišnou historií, než třeba v případě Československa. Samozřejmě ta válka se nesla i v duchu teritoriální revize. To znamená, že díky vlastně tomu, že Adolf Hitler provádí takovou politiku, jakou provádí, a vlastně díky válce dokáže Maďarsko vlastně získat zpátky řadu území, kdy se to území prakticky zdvojnásobí, takže samozřejmě to vede k jisté popularitě toho jakéhosi v úzovkách zvláštního spojenectví s tím Německem. Nicméně Maďarsko vlastně málo kdo ví, že ať teda ten maďarský politický systém, a k tomu se asi dostaneme v té mezláčné éře, byl trošku odlišný od toho západního pluralismu, občanského pluralismu, tak víceméně vydržel fungovat až do 16. října 1944. Tam normálně fungoval parlament, byť samozřejmě nějakým způsobem omezeně, ale ten parlament fungoval.
Takže tohle by se mi hrozně důležitá poznámka, pokud jde o Maďarsko za války.
Pokud se podíváme třeba na druhou republiku, která si u nás vyřadí už v prosinci víceméně s tím zmocňovacím zákonem
na dva roky
parlament, a jsou to lidé, kteří byli víceméně spojeni i s výstavou té první republiky, tak to působí tak trošku zvláštně. Takže Maďarsko se snažilo díky právě tomu, že to byla země, kde stále velkou roli měli aristokraté, kteří samozřejmě hodně sympatizovali s tím anglosaským světem, takže díky nim třeba i Betten hodně ještě dlouho působil v zákulisí, byla to pravá ruka Mikloše Hortyho i poté, co odešel z funkce ministerského předsedy, tak vždycky lavírovala mezi těmi oběma světy, a to se jí víceméně dařilo, nebo se to Maďarsku dařilo.
Vydrželi to dlouho.
Až do roku vlastně toho 1944.
Co byl ten zlom?
Pokud se podíváme třeba, že taky paradox, když dojde k útoku na Sovětský svaz 22. června 41, tak se ho účastní Slovensko, Rumunsko, tedy v podstatě vítězné státy de facto po té válce. Maďarsko se nechce zapojit. A dodnes dochází, nebo o pár dní později dojde k záhrnému bombardování Košic. Dodnes se neví, kdo 26. června bombardoval Košice. Za to skutečně byli Sověti, kteří chtěli bombardovat Lvov a zabudili, že skutečně byla mlha, anebo to byly stroje, které měly přemalované výsostné znaky pěticípou hvězdou, aby donutili Maďarsko, nebo aby Berlín to nutilo Maďarsko k válce. Dodnes a to neví. Je tam velice hodně nevysvětlených věcí, takže Maďarsko vstupuje právě až tady pod tlakem toto záhadné bombardování. Jak říkám, to dnes se historikové přou, jak to bylo, protože jediný svědek zmizel velice rychle, zmizely trosky sestřeného letadla, i ty bomby, takže se neví přesně, kdo tak učinil. Nicméně poté vlastně hned druhý den Maďarsko, ne že stoupí do války, on vyhlásí válečný stav se Sovětským svazem a de facto v podstatě je nucen se účastnit operací na území Sovětského svazu, a víceméně, že Hitler vlastně nasadí celou jednu maďarskou armádu, vlastně ten, tuším, že první armádní sbor nasadí právě na Donu, kde víceméně skoro celá armáda prakticky je zlikvidována rudou armádou. Nicméně navzdory tomu dochází, ještě stále se pokouší Horthy nějakým způsobem udržet tu komunikaci s tím anglosaským světem, prakticky od roku 43, de facto od počátku roku 43 po tom Donu. Velice zintenzivní tyto kontakty, kdy se jedná i konkrétně o podmínkách příměří, nebo respektive o podmínkách vystoupení z války. Třeba takovou zajímavostí třeba je židovská otázka během toto období, kdy ještě teda Horthy může lavírovat. Málo kdo ví, že jediné třeba fungující polskojazyčné gymnázium vůbec tehdy bylo u Balatonu, které platil přímo maďarský stát, protože hodně židů třeba málo kdy se zapomíná na to, že když třeba proběhne Anschluss Rakouska, tak my jsme vlastně den předtím 11. března uzavřeli hranice a hodně židů, kteří mířili směr Břeclav a vlaky nebo české velenice Sumerou, buď teda skončili v těch koncentračních táborech, anebo se rychle museli obrátit a pokusit se dostat přes Maďarsko, anebo přes Chorvatsko.
Historie je, málo kdy úplně jednoznačná.
Je to málo jednoznačná. společný, takže jako tady i ta židovská otázka, i Horthy vlastně se mu hodně dlouhou dobu podaří udržet jakousi samostatnost i v té židovské otázce, která potom samozřejmě propuká až v tom 44. roce, poté, co dojde k obsazení Budapešti. Nicméně i poté ještě parlament může fungovat a hradní čtvrtě není obsazená. To k tomu dochází až právě to 16. října, protože 15. října Horthy oznámí příměří se Sovětským svazem i na úkor toho, že musel souhlasit s tím, že se Maďarsko vrátí do podoby před válkou, takže přijde o ta území, která získala.
Když jsme v té válečné a těsně poválečné éře, tak první otázka jednoho z našich posluchačů, diváků, čtenářů píše: v souvislosti s Maďarskem se čas od času otevře téma Benešových dekretů. Jaký je vztah vlastně k těm dekretům v Maďarsku? Chtěli by je reálně prolomit, nebo je to jenom taková, píše posluchač, sentimentální obezlička? Jak to mají Maďaři, maďarská politická reprezentace s Benešovými dekrety?
Tak, Benešovy dekrety nejsou až tak aktuálním tématem v Maďarsku. Primárně to je otázka, která se dotýká slovenských Maďarů. Samozřejmě současná vláda je velice kritická k Benešovým dekretům. To samozřejmě, ty dekrety je třeba chápat i v souvislosti s rozdílem ve vztahu k německé otázce nebo k otázce německé menšiny. Jak jistě tady posluchači ví, tak my dodnes se velice těžko vyrovnáváme s tím odsunem neboli vyhnáním Němcům, tak Maďaři de facto už začali s tím omluvným procesem už za kádárismu, kdy se v podstatě už během druhé půlky 80. let omluvili všem vyhnaným Němcům. Nebylo jich málo, bylo jich nějakých 300 tisíc, takže tam už víceméně ke konci socialismu dochází rovnání víceméně těch vztahů, a pak dokonce málo kdo ví, že tam došlo dokonce i k odškodnění těch Němců, a dokonce ti, co si požádali o občanství, tak ho dostali a dokonce mohli žádat i nějaké hmotné vyrovnání v podobě třeba pozemků či domů, které tehdy byly volné. Takže ty dekrety nejsou aktuálním tématem, sem tam se objeví v tom politickém diskurzu ve vztahu k těm maďarským, tedy těm slovenským Maďarům, byť samozřejmě, pokud by bylo na současné maďarské vládě, tak by určitě byla pro zrušení těch dekretů. Tam jde primárně teda o to zrušit tu kolektivní vinu všech Maďarů vlastně od kojenců až po důchodce za rozpoutání druhé světové války, respektive rozpad.
Já si myslím, že Orbána na tohle chce mluvit, to bylo to přesně ono. Andrej, už tady padlo to jméno Horthy, admirál Horthy, Horthyovské meziválečné Maďarsko. To byl to hodně kontrastní svět vůči prvorepublikovému Československu, anebo jak v čem?
Jak v čem? Opět jsme...
Vzpomínám si na kulturní Budapešť meziválečnou, takže tady zase bych ten rozdíl až... Andrej Todt, meziválečné Horthyovské Maďarsko. Docent, historik, kancléř Vysoké školy ekonomické, hostem dnešního pořadu, dnešního podcastu Historie očima Martina Kováře.
Tak Horthyovské Maďarsko je opět zvláštní v tom, že mluvíme o království. Maďarsko zůstává královstvím, respektive v roce 1919 na podzimce postupně nastupující křesťansko-národní kurz přihlásí k tomu monarchismu, respektive ono, nebo vlastně ten kurz deklaruje, že de facto monarchie nikdy neskončila, dochází vlastně k návratu k ústavně právnímu provázání maďarského politického systému s tím dualistickým politickým systémem před rokem 1918. Je to stát, který teda je monarchií, ale nemá krále. Ale všichni víceméně skoro v uvozovkách jsou legitimisté, včetně Mikluše Horthyho. Notabene letos si připomínáme, teď v říjnu si budeme připomínat z té výročí druhého restauračního pokusu. Tento rok je víceméně ve znamení z tého výročí pokusu o návrat Karla I., respektive Karla IV. Jako uherského krále do čela maďarského státu.
Promiň, když jsme u Horthyho, jedna osobní vzpomínka, teď mi to blesklo hlavou, když jsem byl v Maďarsku v raných 90. letech na konferenci, tak jsme dostali každý průvodce takového po Budapešti z řad studentů. Já jsem tehdy kvílel, protože zatímco většina mých kolegů dostala sličné maďarské studentky, já jsem dostal maďarského studenta. Ale bylo to hrozně zajímavé.
To mě mrzí.
Povídali jsme si o maďarských dějinách, on měl krásně anglicky, a během těch 10 dnů jsme se jako v uvozovkách zpřátelili, takže mě dokonce pozval do rodiny, do jedné z budských vil. Mm-hmm. A tam říkal, tak když já vám něco ukážu, když už jste tady. A ukázal mi obraz admirála Horthyho v nadživotní velikosti. A tam jsem poprvé, protože jsem se o Maďarsko nikdy hlouběji nezajímal, tam jsem poprvé pochopil, že s tou zemí je to, jak jsi ty sám říkal, mentálně trochu jinak, že ta geografická blízkost je matoucí. Takže ještě jednou, pardon, admirál Horthy.
Je to pravda, skoro každá rodina si uchovávala nějaký obrázek nebo nějakou knížku s Horthym v době socialismu. Mikuláš Horthy, je to rozporuplná osobnost, protože samozřejmě jeho počátek politické kariéry byl tak trošku dobrodružný. On skutečně na počátku existence povlačného Maďarska byl trošku navázán na ty brachiální oddíly, tedy na ty důstojníky, kteří se snažili nebo kvůli pikle ve smyslu, jak napadnout Slovensko nebo jak si uchovat západní Maďarsko, tedy na budoucí Burgenland. Nicméně poté, co byl zvolen regentem země, tak se vlastně mění ve státníka, on se velice rychle uvědomil.
No a přes 20 let řídí Maďarsko.
Přesně, dodnes se vedou výzkumy, do jaké míry už se snažil svou politikou budovat jakousi rodovou politiku, protože tam se počítal, protože potom jeho zástupcem se stal jeden z jeho synů, takže tam se předpokládá, že už si vlastně budoval i jakoby královskou budoucnost, protože se předpokládalo, že jednou v budoucnosti dojde k volbě panovníka, tehdy se tomu říkalo svobodná volba panovníka, kdyby maďarský parlament zvolil panovníka. Nicméně ten legitimismus tam hrál velkou roli. Dodnes Habsburkové jsou velice oblíbení v Maďarsku, je mnohem oblíbenější než v Rakousku, protože málo kdo si uvědomuje, že Habsburkové nepatří mezi rakouskou národní dynastii, protože oni mysleli německy, oni se chtěli stát vlastně vůdci v uvozovkách, vlastně vůdčím panovnickým rodem v tom velkém německém prostoru, takže proto také se Rakušané velice rychle otočí zády potom v roce 18 Habsburkům, zatímco v Maďarsku dodnes Habsburkové jsou velice populární.
Ten sentiment je tam cítit.
Otto Habsburg, syn Karla I., mluvil velice krásně maďarsky. Po roce 89 jsem s ním viděl řadu nádherných rozhovorů v maďarštině, dokonce protože Habsburkové mají tradici rodinou nebo rodovou, že si srdce nechávají pochovat na jiném místě, než leží tělo, takže většina těch novodobých Habsburků má sice tělo v kapucínské hrobce, ale srdce má někde jinde. Otto Habsburský si nechal srdce pochovat v Pannonhalmě, což je jeden z nejstarších benediktinských klášterů a dokonce i gymnázií. A díky tomu, protože on maturoval na gymnáziu v Pannonhalmě, kde se naučil bezvadně maďarsky, tak jako na počest právě toho si nechal pohřbít nebo v závěti určil, že jeho srdce...
Jedna hrozně důležitá část toho habsburského příběhu pro změnu.
Ano, a pokud se podíváme, kde žijí oba synové, tak nejstarší Karel žije ve Vídni a nejmladší Jiří, ten žije v Maďarsku, vybudoval si novodobý zámek v Šouškutu, oženil se sice s německou...
Byl jsem tam,
nicméně pouze před tím domem. Nicméně jsem se s ním několikrát samozřejmě setkal, také mluví bezvadně maďarsky, manželka se naučila bezvadně maďarsky, děti chodí do maďarských škol, takže je vidět, že v tom rodě
ta pouta, která spojí, tam prostě jsou.
jsou tam, takže to je také právě takové to dědictví toho monarchistického konzervativního smýšlení Maďarska. Jaké bylo to Maďarsko ve začátečné době? Ono bylo zvláštní. Samozřejmě byl to parlamentní stát jako každý jiný, respektive měl všechny ty instituce, orgány, které patří k parlamentismu, ano, samozřejmě. Nicméně tyhle ty orgány a instituce byly účelově usměrňovány tak, aby dokázala ta národně konzervativní elita nebo to politické spektrum získávat pohodlnou většinu nebo i ústavní většinu v tom parlamentu a dokázala si vládnout tak, jak ona potřebovala. Tím základním atributem, a to možná hodně odlišovalo to Maďarsko těch okolních států, bylo to, že v roce 1922, kdy proběhly druhé parlamentní volby, se obnoví veřejné hlasování, které se týká 75% volebních obvodů, což teda tehdy už byla anomálie v celé Evropě, kdy v podstatě ti voliči volili tedy na venkově, samozřejmě ne v těch statutárních městech a ne v Budapešti, nicméně ten venkov, bylo to logické, protože na tom venkově se každý hlídá, že soused hlídá souseda, koho volí, koho nevolí. Tohle to paradoxně.
Všichni vědí všechno.
Přesně. A tohle to paradoxně jako...
A pardon, v tom se zase maďarský a český venkov tolik neliší.
Ne, v tomhle to vůbec ne. Nicméně, tohle to je vlastně takový základní stabilizační faktor pro ten křesťansko-národní kurz, protože díky tomu vlastně i na tom venkově dokáže ta sběrná strana, ta jednotná vládní strana Ištvana Betlena vítězit. Nicméně podívejme se na to, jak funguje historie, jak funguje politika. Ve druhé půlce 30. let nastupují pomaloučku nebo vystrkují růžky národně socialistické strany, tedy ta krajní pravice. A tehdy se naopak vláda lekne, respektive naopak dojde k tomu, že vláda přistoupí k tomu, že před volbami v roce 39, v roce 38, dojde ke změně volebního práva a zavede se celoplošně tajné hlasování, které se vidělo, že na tom venkově Moskvě bylo módní, ty nevolíš krajní pravici, s tebou je nějaký problém a tak dále. Takže se zavede zpětně tajné hlasování, aby se zabránilo vstupu krajní pravice do parlamentu. To fakt zafunguje.
To jsou výhonky těch budoucích šípových křížů?
To jsou výhonky budoucích šípových křížů. To je strana, která má historii od roku 35. Ona vznikne vždycky a je rozpuštěná. Dokonce Sáloši jako vůdce těch budoucích šípových křížů je dokonce i uvězen v roce 38. Pozor, v Maďarsku vláda dokonce ve druhé půlce 30. let zakáže všem státním zaměstnancům, aby byli členy jakékoliv krajně pravicové strany. Existuje seznam, že nesmí být členy těchto a těchto stran, takže tam skutečně ta konzervativní elita se dokáže jako velice dobře s tím vypořádat. A právě to zavedení toho tajného hlasování potom vede k tomu, že z 260 mandátů dostane Sáloši pouze nějakých, tuším, že nějakých 30 mandátů, tedy nějakých 11%, a vlastně kopie NSDAP pouze 4 mandáty. Takže právě to tajné hlasování potom zpětně zabere a pomůže té vládní straně, která naopak si držela tu pozici díky tomu tajnému hlasování po celou tu dobu trvání toho meziválečného období v tom Maďarsku. Takže to taky zvláštní stát, je to křesťansko-národní stát, je to stát, který on i tam Betlem, vlastně on se říká Hortýlovské Maďarsko, ale je to Betlenovské Maďarsko. Vlastně tím architektem toho politického systému byl István Betlen, který byl 10 let premiérem ve 20. letech.
Proč se říká Hortýlovské Maďarsko, když je to Betlenovský stát? Protože byl ten regent, proč je tomu dávat, protože to je ta viditelná figura?
Tak on se Betlen se objevuje, samozřejmě Betlen je činný už od počátku, ale on je spíše činný ohledně mírové smlouvy, vyjednávání s Paříží, dokonce je i jedním z aktérů tajných francouzsko-maďarských rozhovorů, se týkají té mírové smlouvy nebo vlastně otázky mírové a tak dále. Betlen nastupuje na scénu až v roce 21, takže víceméně o něco později, takže proto ten Horty je spojován s tou výstavbou, protože víceméně vlastně ten rok 1919, kdy vlastně po pádu republiky rád dochází k té postupné nebo tomu postupnému etablování křesťansko-národního kurzu, tak to se děje pod tlavičkou vlastně jakoby Hortyho a jeho kontaktu s těmi prachiáními oddíly, které jistí vlastně ve společnosti bezpočetně ten nástup té pravice.
Tak na jednu věc se zeptat musím, Československo a Maďarsko. V Československu sám jsi to zmiňoval, velmi silná komunistická strana, pokud je o přepočet na počtu obyvatel nejsilnější v Evropě, komunisté řeční v parlamentu, jak Gottwaldův prv, o tom, jak se jezdí učit maďarská levice. Ta teda neměla na ružích ustláno, radikálně maďarská levice.
Neměla, byť teda komunisté vzniknou už hned 24. listopadu 1918.
A je ta Maďarská republika rad potom?
Velice rychle, ano, ano.
Ale v tom meziválečném období fakt teda nemají na ružích ustláno.
Kdybych to chtěl hodit zjednodušit, tak prakticky tak bych mohl vyhlásit, že za Hortýlovský stojí komunisté. Protože dochází samozřejmě Maďarsko přelomu
18. Jsem hrozná, že to říkáš celá léta, že to reakce na tu republiku rad.
Je to přesně tak. Je to přesně tak. Vlastně komunisté a sociální demokraté díky tomu, že dojde ke sloučení komunistů a sociálních demokratů toho 21. března roku 19, tak skutečně to je obrovská štěpící linie v myšlení maďarské společnosti. Vlastně ten komunistický experiment, tam pokud se podíváte na obrázky, tak to je jak 50. ta léta v Československu, tam skutečně se buduje okamžitě komunistický stát, tam dochází k masivnímu a rychlému znárodňování nejen podniků, nejen bank, ale víceméně i vil a podobně, takže tam se velice rychle začne budovat ten sovětský typ fungování toho státu.
Však se to, promiň, znova to řeknu pro posluchače, taky jmenuje Maďarská republika rad.
Je to vlastně jeden z prvních úspěšných komunistických experimentů tak vůbec, jo?
Protože Bavorská republika
rad tam měla krátkou životnost, Slovenská republika to bylo také drobné intermezzo v dějinách střední Evropy a vůbec v dějinách Československa. Takže právě díky tomu se sociální demokracie, která se potom samozřejmě potom odštěpí a koncem září se vrátí ke svému původnímu programu, tak de facto prakticky nemá žádnou šanci se na té politické scéně udržet. Dokonce před první parlamentní volby vůbec po válce proběhnou v lednu 1920, tak dokonce díky tomu, že jim je zamezována činnost a vůbec veřejné shromáždění a tak dále, takže vystupuje a neúčastní se parlamentních voleb, ale ten systém potom dokáže přežít díky tomu a právě i proto Betlen je tvůrcem Hortýlovského Maďarska, protože Betlen přijde s bravurní myšlenkou takzvané opoziční smlouvy, která se netýká pouze dějin novodobých českých dějin, vlastně první opoziční smlouva vlastně byla ta smlouva mezi sociálními demokraty a Betlenem, kdy si ujasnili pravidla fungování obou těchto kontroverzních skutečně směrů tak, aby i sociální demokraté se mohli kontrolovaně účastnit, protože samozřejmě po pokud by socialisté zůstali nadále mimo, tak by to byl velký handicap pro ten betlenovský kurz. Přece jenom západní Evropa už byla hodně levicová a vlastně to mezinárodní levicové hnutí už dokázalo velice dobře tlačit i na ty politické elity těch tradičních mocností, které by potom samozřejmě na to Maďarsko měly jiný pohled, kdyby tam ti sociální demokraté nebyli.
Měli jsme už i Maďarskou republiku, rychlou komunistickou poválečnou. Jsme na konci první světové války. Posluchač se ptá, píše nám, mají Maďaři komplexy za spadu Rakouska-Uherska? A já se zeptám, teď přijde ta kruciální otázka Trianon. Trianonská mírová smlouva, kterou Maďarsko bylo donuceno podepsat s vítěznými mocnostmi, to bylo veliké trauma. Můžeme ji přirovat co do významu? Myslím, ty traumatizace třeba k Mnichovu, je to takový, nebo je to něco jiného ještě? Konec velký, tedy Trianon pro posluchače po první válce, konec velkého Maďarska, jedno z velkých, myslím, národních traumat. Takhle to asi říct můžeme, ne?
Je to obrovské národní trauma, nicméně samozřejmě dneska už ta situace je zcela odlišná, než jaká byla před několika desetiletími. Dneska vlastně nová generace, ta vysokoškolská mládež a podobně, už to vnímá jinak díky prostupnosti hranic. Oni už se nepamatují ani sotva ten socialismus, takže pro ně už...
Já si ještě pamatuju, když byl buď ministrem zahraničí, nebo ministerským předsedou Gyula Horn,
ano,
na počátku 90. tak řekl, Maďarsko je všude tam, kde žijí Maďaři. To byl poprask tenkrát.
Je to tak, potom to ještě více zdůraznil Jožef Antal, který nastupuje právě v tom roce 90.
Takže jak vidí dneska Trianon Maďaři?
Abych nějakým způsobem... se pokusil přiblížit českému posluchači, co to je to trauma, tak mě napadá jedno takové, ne přirovnání, ale tak představa, kdyby česky mluvící člověk opustil hranice českého státu na západě a jel by třeba do Štrasburku a tam jel by nonstop a vystoupil by ve Štrasburku a všichni by kolem něho mluvili česky. Mně se zdá, že to je asi nejlepší přiblížení toho traumatu, protože když opustíte hranice maďarsko-rumunské, jedete do Brašova, což teda není teda vůbec blízko,
je to pár stovek
kilometrů a tam vystoupíte a furt se mluví všude maďarsky, ať už v obchodě,
a není to Maďarsko. Kavárně,
a není to Maďarsko. Tak jako to je to trauma. To je to trauma, když si uvědomíte, že v podstatě komunita v podstatě žije úplně v jiné zemi, v jiném jazykovém prostředí, v jiném sociokulturním prostředí.
Bez jakékoliv možnosti to revidovat.
A teď je tam podkarpatská Rus, že jo. Problém, v podstatě Maďaři žili v Sovětském svazu početně, teď žijí na Ukrajině, pak je tam problém samozřejmě těch balkánských států, zase ti Maďaři se museli projít i těmi balkánskými válkami v těch 90. letech, museli vlastně bojovat v těch armádách, takže to je to trauma, kdy v podstatě obrovská komunita lidí, vlastně třetina Maďarů, že je mimo ten maďarský stát a de facto...
No,
možná bych ještě připomněl ten jeden možná známý vtip, to otázka, který stát na světě sousedí pouze sám se sebou. Odpověď je samozřejmě Maďarsko, protože kamkoliv přijdete, tak na té druhé straně se mluví maďarsky, a to i v Burgenlandu, byť samozřejmě tam se hodně Maďaři díky tomu, že patří na ta západ, tak se velice asimilovali.
To jsem nezdal, si budu pamatovat, jenom sám se sebou Maďarsko. A teda mimochodem, když to řekneš, třetina, než bychom to nevěděli, ale Čech si uvědomí, když se to pojmenuje. To je mazec.
Je to skutečně mazec, tak stačí navštívit Žitný ostrov, východní Slovensko, ale třeba i to Sikulsko pár kilometrů v uvozovkách, skoro u moře už, když člověk překočí Karpaty, tak už rychle vlastně za 2-3 hodinky je u moře.
Cítíš moře.
Přesně tak. A je to fakt jako zvláštní, když člověk se pohybuje v těch malinkých vesničkách, tady je to Rumunsko a všichni mluví maďarsky a všude maďarské vlajky a ty vlajky, to je seměrská autonomie, že o kterou se tam snaží, takže je to přesně o tom, kdyby Češi jeli do toho Štrasburku a po té štrace vystoupili a stále tam slyšeli vlastně češtinu a viděli tam Čechy kolem sebe.
A česká kachna.
A nepatří k těm strukturám nebo k těm orgánům Ruské unie.
Když jsme mezi českými diplomaty a českými úředníky.
Přesně tak, tam jsou určitě.
Tak, máme 50 minut za sebou, přesto ještě se zeptám. Maďarsko-Uhry tedy na konci 19. století před první světovou válkou. Jaký to byl svět?
Byl to svět úžasný. Samozřejmě ten svět byl úplně jiný. Ten svět byl v uvozovkách zaostalejší, protože tam nebyla občanská společnost. To politické spektrum Uherska se vytvářelo ne na bázi těch světonázorových pohledů, ale na bázi vlastně pohledů na to rakousko-uherské vyrovnání. Takže tam třeba pravice, do pravice patřily strany, které souhlasily s tím rakousko-uherským vyrovnáním a bránili ho. Levice bylo politické spektrum, které se snažilo revidovat, a krajní levice zase byla, která chtěla v podstatě samostatnost a tak dále. Byl to stát, kde samozřejmě volební právo bylo teda omezeno na 7% lidí, takže vlastně tam neproběhne
7%.
Tam neproběhne volební reforma jako v Předlitavsku v roce 1907. By tam tak už je samozřejmě obrovský, ale stále v podstatě v parlamentu nejsou ty masové už ty strany, které jsou založeny na bázi nějakého ideologického pohledu. Takže to stát hodně aristokratický, je to stát, kde hlavní vlastně vstupenkou do státní správy v podstatě je šlechtický původ. Tam je třeba si uvědomit, že vlastně každá pátá rodina má nějaký šlechtický původ díky Turkům, že? Díky těm bojům a mnoha se tému bránění uherského státu, takže tam podle stačilo mít erb, ne. Že to je ta erbovní zemanská šlechta.
Tak. A to je právě ono, takový kousek od nás a vlastně úplný svět mimo jiné taky díky tomu neustálému tlaku, kterému vlastně museli čelit.
Ono je to dobře vidět za první republiky, kdy samozřejmě ti Maďaři začali postupně poznávat ty výhody té občanské společnosti. Ti podnikající Maďaři v Rimavské Sobotě, Lučenci v Košicích samozřejmě měli ty rodinné vazby do toho Maďarska. A když tam přejeli a viděli ten starý svět, kde všechno záleží na tom, kdo jaký má původ a tak dále, a ty kontakty a konexe a trošku i ta korupce, a ty se vrátili zpátky, viděli to liberální občanské prostředí a s tím měla třeba
nebo a ty
s tím,
možnosti, které to
s tím měli ty maďarské národní strany, které byly v parlamentu, velké problémy a vlastně docházelo k postupnému snižování té voličské základny. A tam se čekalo, že v tom 41. roce, kde měly proběhnout páté parlamentní volby, že by ty Maďaři u nás klesli z těch 14 mandátů pod 10 mandátů, z těch 450 mandátů, co mělo Národní shromáždění. Takže ano, jako tohle to samozřejmě hrálo roli, takže to skutečně byla společnost, která byla hodně provázená, hodně limitovaná těmi feudálními mantinely chování té šlechty, která se to podnikání bála, to podnikání spíše rozjížděla, teda spíše na těch velkostacích v rámci toho agrárního sektoru, než v tom vlastním průmyslu. Ale nicméně také samozřejmě málo kdo ví, že uherský průmysl byl velice známý, zvlášť etotechnika nebo třeba lokomotivy a tak dále, že samozřejmě i ten průmysl postupně rostl, byť v té Budapešti a byl to stát, kdy vlastně celý ten kulturní civilizační pokrok se soustředil na to vlastní centrum toho uherského státu a ty periferie samozřejmě byly
postavení,
hodně zaostalé.
Postavení Slováků v Zalitavsku, tedy v Uhrách před první světovou válkou. Je to tak, že jako politický národ de facto neexistovali?
Je to samozřejmě tak, nicméně zase platí to, co málo kdo ví, že vlastně Slováci, když se podíváme na tu celou plejádu těch národních skupin, maďarských národních skupin, tak Slováci byli na třetím místě po Maďarech a Němcích. Takže vlastně Slováci díky tomu, že to Slovensko bylo poměrně blízko té Budapešti a že infrastrukturně bylo lépe provázáno s tím vlastním centrem, tak Slováci velice dobře začali v rámci toho liberálního hospodářského prostředí profitovat, tak je to také dáno tím, že pokud nějaká část společnosti je vyřazena z toho politického rozhodování, tak se více soustředí, tak jako třeba i Češi před Litavsku, že jo? Jak byli vyloučeni z toho vrcholového politického života, tak se soustředí na to podnikání. Takže víceméně Slováci, vlastně, když se třeba podíváme na gramotnost, tak Němci, Maďaři 80%, Slováci nějakých 76%, takže tam to nebylo taky velké zaostávání, jako třeba Rusíni nebo třeba Chorvaté, Rumuni a tak dále. Takže vlastně Slováci disponovali už třeba i základy té buržoazní části společnosti, už i tou dělnickou organizací.
Ty růd, ty kořeny tam byly?
Ano, je to tak. A postupně velice dobře třeba se dařilo, nebo dobře se dařilo těm různým záložnám, které postupně dokonce dokázali třeba i skupovat zkrachovalé maďarské statky na tom jižním Slovensku. Takže Slováci na tom samozřejmě byli, co se týče politiky, nebo byli druhořadí v uvozovkách, nicméně v oblasti hospodářského kulturního života tam prakticky měli.
Ten slovenský projekt nebyl nevýznamný.
Ano, je to tak.
Já jsem nebyl v Budapešti od těch 90. let.
Doporučuji.
A mám úplně jako fyzickou chuť, zvlášť po tom, co si dneska tady povídáme, tam odjet. Takže až pojedu do Budapešti na jaře, dřív se tam nedostal, ale na jaře, pokud covid dovolí, post-covid dovolí. Tak co si nesmím nechat ujít v Budapešti? Aspoň 2-3 highlighty.
V každém případě doporučuji.
A posluchači taky.
V každém případě nejen tobě, ale všem posluchačům doporučuji návštěvu Budapešti, která velice prokoukla za těch posledních, nebo za to poslední desetiletí. Dnešní Budapešť je neskutečně moderní, je velice opravená. Mohl bych zmínit celou řadu věcí, opravené bulváry, opravené parlamentní náměstí do podoby před druhou světovou válkou.
Předpokládám, že tam dobře jí.
Dobře se tam jí, ale já bych to jídlo ponechal stranou. To jako každý ví, určitě každému Čechu, já se vždycky směju, když jsem na Hradě, před prezidentským palácem je odkrytý, nebo jsou odkryté základy kostela svatého Zikmunda, kde byla pohřbená Kateřina z Poděbrad, v podstatě uherská královna, která bohužel umírá, sice před korunovací, několik dní před korunovací, porodí ale syna Matyášovi Korvínovi, nicméně on také umírá, se vždycky směju, protože tam je vedle knihovna, takže jsem tam vždycky, nebo často chodil jako doktorant ještě do knihovny a či tam procházeli u té pamětní desky, že zde leží zleva zprava a ani se tam nezastavit, takže určitě hradní čtvrť nyní doporučuju. Velké pozitivum současné vlády je právě ta rekonstrukce toho hradního návrší do té původní podoby před tu druhou světovou válkou. Letos předali královskou konírnu, předali budovu královské stráže, která byla znovu postavena. Teď se chystá rozjet stavba paláce arcivévody Josefa, k tomu ministerstva zahraničních věcí, protože vlastně Zahorzelského a Paďaska, všechna ministerstva, respektive ještě, nebo už i za Rakousko-Uherska, byla soustředěna na tom hradní, tedy na té hradní
šlení.
Takže doporučuji.
Máme to s Mlákou naplánované, vyrazíme z Pasova lodí.
Ano, jako první uherská královna.
Dorazíme, strávíme pár dní, 2-3 dny, 4 dny v Budapešti, vrátíme se lodí zpátky do Pasova. Takhle jsme to vymysleli, ne?
No, teda. Ale musíte se podívat na hrob Gizely, která je pohřbena v Pasově, protože díky Turkům samozřejmě Jasně. moc královských hrobů se nezachovalo v Maďarsku. Nicméně díky tomu, že Gizela musela prchnout po Štěpanově smrti do Pasova, tak je pohřbena v Pasově a je vidět její lebka.
Tak, děkuju moc. Na závěr už jenom 3 poznámky. První, pokud se chcete ptát profesora Pařízka na všechno, co se týká současnosti a hlavně minulosti porodnictví, nejen toho českého, tak historie@info.cz, už jsem to řekl správně. Za druhé, pokud máte rádi ty velké mordy a takové to mrazení v zádech, 4. října v 9 večer, Vyjazad historii, série dokumentů, která vám představí ty nejvíc šokující, mrazivé a znepokojivé případy, všechny ty brutální padouchy. A na úplný závěr velký dík. Docent Andrej Todt, přední český historik, hungarista, kancléř Vysoké školy ekonomické. Andrej, moc ti děkuju, bylo to senzační.
Není zač, rád jsem přišel.
Pěkný den vám všem, mějte se hezky.